mbote na balandi nyoso ya Radio Maria pe na bino ba ebolinga kolanda emission ya communauté famille chrétienne ya mokolo nyoso ya mardi. Bongo mokolo malelo mardi ya lelo toye pe na masolo ya sika na maimateli manaka ya communauté famille chrétienne. Na teme ye famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. E bongo na kati ya studio ngono mo Sainte Marie ya nazali ngai mokote, nazali na moko ya bienvité wa ngai okombo ya Papa Mputu Alphonse. Bongo Papa Mputu Alphonse ya azali nani? Azali membre ya communauté famille chrétienne pe azali évangélisateur au kati ya communauté famille chrétienne. Bongo ya azali mobali ya mama Marco Espérance Poutou pe azali moboti ya basi mitano. Bongo elongo na Papa Mputu nde tokokabola thème ya mokolo mwalelo na manaka ya communauté famille chrétienne. Papa Mputu mbote na yo.
Eh mbote ma sœur Olga.
Mbala mususu na présentation nga la présenteur eza na ba élément nga na koki cité soki okoki pena ko ndimbula yango po ete ba auditeur bazali ko landa biso ba yebo penza na mozindo.
Ndeka uti koloba nazali Papa Mputu mutei na kati ya communauté famille chrétienne. Nazali na noyau les archanges. Communauté locale Saint-Michel de Bandalungwa pe poule Saint-Chelwanga. Et si kande na fandi pe soki nzamba batali biso mobu mokoya sima na 2026 nde na kokisi mibu tukumisato 30 ans de mariage religieux. Sabi to balana ki obe na Saint-Michel yango na mobu mokoya sima soki nzamba batali biso penza nde tokokisi 30 ans de mariage religieux.
Wana boyo ki penza Papa Mputu asi ko se présenter pe a pesi ndimbola ya oya azali na kata communauté famille chrétienne. E bongo na bino ba ebozwi biso na nzela tozali ko tel sabine te tozali na kati ya studio ngono mo Sainte Marie ya epayo wapi tozali ko kabola manaka ya communauté famille chrétienne na teme ye famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Bongo manaka ma mazali ko leka en direct ya Radio Maria na bino ba ebolingi pena ko benga boko ko benga na ni numéro est topé cotinda message na numéro est 10 243 81 99 66 098 to bandeli plus 243 81 99 66 098 wana penza tango bobengi biso nde bozwi biso en direct topé bokoki cotinda message okati ya numéro. Bongo Papa Mputu ayo lobozali moko ya membre ya communauté famille chrétienne boni boni santé ngwa libota mobima communauté famille chrétienne pe ya évangélisation esika yo zali ko évrer
ndamba zo sala tout est grâce d'être le rappel Dieu est au contrôle ndamba zo contrôle vraiment moment so mala mo penza et surtout tout ti kolekisa poso mobima ya campagne d'évangélisation une semaine hautement spirituel to bandisa ki yango depuis mokolo ya yambo ya lundi oyo uti koleka kuna pe to sokisa ki na mokolo ya poso awa na échanger délimité to bandaka pa na biso na terrain ya sosa esika sege na biso ezali pe to ayi kosukisa samedi awa na échanger délimité
bongo évangélisation santé za malade
oui yango tolobi ezalaki campagne de une campagne d'évangélisation ezali l'activité phare, la plus importante de la communauté famille chrétienne, car si discernement la communauté et paix sa organisation, on a la commission à évangélisation. Tu m'as dit que l'engue l'ango, ma sœur Olga Banda Kala. Tu l'engue l'ango, peut-être l'angue l'ango l'unae, tu outil collection l'ango, penza l'engue et singeli, pe ma somaliki malamu l'ango l'ankolo.
Papa pour tout thème na biso mon kongo lelo famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Oyambi yango lo lenge nini Papa Mputu. Na lingala pesa biso pe ndimbola ya ba mu yango oyeza na kati.
Eh ma sœur, merci mingi pona maloba. Na beaucoup c'est to koloba boye. Tango to lobi famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Famille chrétienne bikela penza na elikia kacha mikakatano ya mokili moye. Tokomona liboso makambo masato ya motuya. Oto sengili ko simba yambote totongo na bozindo penza likansi mama ya poko na biso ya lelo. Likansa liboso ezali famille chrétienne. Yami bale ezali espérance chrétienne te koloba bongo pe yami sa ezali épreuve. Bo famille chrétienne ezali nini? Te koloba boye famille chrétienne ezali une communauté de couples. Communauté ya balongani. Ezali une communauté de prière et de vie. Pe te pesaka message na biso particulier ezali le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Tu as la vision. Vision biso ezali défendre et promouvoir les valeurs familiales. To kokisi mobu moye 41 ans d'existence et c'est le couple Léon et Valentine Botolo. Des couples fondateurs de la communauté famille chrétienne. To benga bango na communauté couple BFC. Les lois allaient presque dans ma paroisse Nyonso, ma paroisse Bélé, Pénza, Kisasa. Ce qui est au Tamboli. Et dans ma province, presque Nyonso, à Congo, à Bissau, famille chrétienne, c'est Fandikuna. En Afrique, au Kozoa, famille chrétienne, en face, à Bissau, à Congo, Brazzaville. En Angola, en Afrique du Sud, à Bongo, à Bongo. En Europe, au coup de famille chrétienne, en France, en Belgique, en Italie, en Amérique. Siège na biso, ezali na avenue Banalia numéro 78. Nabi Banalia numéro 78, na terre à Sosa, na commune ya Kasavubu. Likanisami bale ezali espérance chrétienne ezali nini. To sengeli ko simba boye. L'espérance, c'est un élément très important et capital. Pour la vie d'Abisso par Christ. Et ça, il y a trois valeurs théologales. Nettoyez bien, on a 1 Corinthiens 13, 13. La foi, l'espérance et la charité. Espérance et penza, yango et tingami, très liés à la foi en Dieu et à la promesse, surtout du salut. Espérance, et ça, une attente non passive. Non passive, penza, kasi active avec confiance ce que Dieu a promis. Ezali nguya, penza, une force, une source de joie dans les épreuves. Yango pezali, une certitude confiante focalisée sur la foi en Dieu et en ses promesses. Lelo, na mokinabi so corrompu, plein d'antivaleurs, des divisions na bituma ndenge na ndenge espoir za yo ko la souffle de vie on zambe a tie kat na biso pote bandeko to koka solo ko ika piko na tango ya mikaka tanto pe ba épreuve en bref yango zali makasi mai kotina mo Christ azela penza la réalisation ba promesse ya nzambe ndenge to komwa la biblia ndakisa Abraham, ndakisa Moïse, et ndakisa maman ngono mosantu Maria. Bango bazalaki na elikia penza. Nzambe emeyi akokisa ba promesse ya pesaki bango. Et bongo likanisa misa tozali épreuve. Soki bandeko totangi na buku ya Sira. Poto abwana penda na Israël. Sira 2 1 à 2. Comment la repolele? Mon koi monsanto a commis à l'obiboué. Le chrétien, il doit se préparer à faire face aux épreuves. Et cela durant toute sa vie. Yaro tokoyo ka maloba maye. Sois courageux et ne t'effraie pas au moment de l'adversité. Épreuve donc, Isali, un passage obligé de tout croyant. Mon conseil, ça a signé le coléka. Na ba épreuve. Yango ye mei. Mokonza biso Yesu Christo alobi na Jean 16, 33. Na bi Jean 16, 33 alobi. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Épreuve ezali inséparable à la vie chrétienne. Épreuve ezali nini. Ndakisa un événement douloureux, de souffrance, des ennuis, des soucis, bref, mikakatano onyon seye la kabiso na bon monabiso, pour nous faire douter et nous faire lâcher prise. Donc, c'est ce que nous avons dit. L'épreuve a toujours des limites. L'épreuve n'est pas éternelle. Il y a une date d'expiration. Plus grande est ton épreuve, plus grande sera ta bénédiction. Tu es bien d'accord ça, papa Abiso Aboyambi, Abraham. Nous avons à 75 ans. Nous avons appelé ma promesse et belé. Je te bénirai. Je ferai de toi. Et bon, Bandeko. Nous avons appelé sa promesse en haut. Abraham a coquissé 100 ans. Nous avons appelé moi dans l'Ilaka, Otoebi Isaac. Kasi Bandeko Tala, la plus grande épreuve. Oh, nous avons appelé à Nanzela et Abraham. Bible a commis Moboum Oyo. Isaac a coquissé qui était. Tango Isaac a koli, nzamba ebise bonzelanga mwana wa yowana ilikia. Mwana wana ilikia wana. Abraham n'a pas hésité. Abraham a tchaki ilikia ebite. De la même manière Dieu m'a donné cet enfant, de la même manière Dieu fera susciter dans ton enfant nakati anzoto nangai, nakati alibota nangai. Abraham n'a pas hésité. Yango bango baka. Soki a solo, Abraham a tout nakasara. Abraham a pris avec foi, avec détermination, avec espérance. Azu Isaac pe akeko bonzela yenzambe to ebinege suka ki bandeko. Yango nzambe amona ki te ya solo Abraham mazali moto elika pe aboyambi. Soumis à une grande épreuve et voilà, sa bénédiction est grande. Lelo Abraham biso ba so bayambi. Bengami bana ya Abraham, puisque il a été soumis devant une grande épreuve, et voilà, sa bénédiction est aussi grande. Tomi tuna bande komi tuna mi balé. Motuna liboso, comment la famille chrétienne doit-elle vivre l'espérance dans les épreuves? Comment? Pe motuna mi balé, que doit-elle faire la famille chrétienne concrètement pour vivre l'espérance dans les épreuves? Na motuna liboso bande ko comment? La famille chrétienne doit-elle vivre l'espérance dans les épreuves? Tobite bande ko Bible et le Bible. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Matéa, formation ndenge na ndenge o ba couple la famille chrétienne bazwa ka mokona mokolo. Yango nde ko salisa biso pote to vivre cette espérance dans les épreuves. Puisque bande ko d'être lobaki na libandela. Un message particulier d'Abisso, le mariage lieu de bonheur et non de malheur. Mais tu habites bandeko, mokeli alibala nzambe, nzambe emenda akela libala. Yango bango tu habites, awa nzambe akela libala. Cela nous donne une assurance ferme, une conviction que quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Il y a beaucoup à prophète à Jérémie 29 fois commis. J'ai formé pour vous un projet de bonheur et non de malheur. Et Santo Paulo Naba Romain à l'obi, car l'espérance ne trompe jamais. Que doit-elle faire concrètement, la famille chrétienne, pour vivre l'espérance? Il y a une cause à rébeller, car si pour Nangonga, toko simba quelques pistes oyo piste mitano puis ali boso bandeko toye ba ko garder ferme notre foi en Dieu et en ses promesses. Deuxième piste bandeko to zaba to alo sambo to tinga mala lo sambo et surtout vive les sacrements de l'église, les deux sacrements intimement liés, eucharistia bandeko na eucharistia toko li anzoto ya Kristo. Yangonde ko pesa biso makasi pote bandeko. Toye ba solo ko ikampiko. Na kacha mikakatano. Et le deuxième sacrement qui est lié à l'Eucharistie, c'est la confession. Tango yin se toko kweya, tozonge la nzambe. Na sacrement ya tubela, pote bandeko te vite. Lisu munde kome makabiso mosika na nzambe. Troisième piste, to kangama boko te. Ne pas croiser les bras. Fais notre part en tant qu'humain. et attendre avec confiance l'accomplissement des promesses de Dieu. Quatrième piste, comment mina beaucoup à Josué, lire, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour. Et enfin, comment mina acte 10, 38, fais toujours le bien. Tant que tu as un bon bandeau, tu as que quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, biso peut te causer malade ou un an, tu as dit que ça a mon corps dans mon corps. Pendant que ça a bandeau, on a voulu baboyer. La compagnie Sabino a eu deux témoignages piquants. Autorité Koulanda Awa, la campagne d'évangélisation d'espérance 2025. Témoin Jaliboso et Pesamaki, na président de la mission d'évangélisation, frère Cyprien Kapuka. Aloba ki bandeko, Awa na kati akoupe na bango, aeba yiko bung sa mosala, ala ki bandeko na mika katano ama kasi penza, akabwani koutina bana na ye, bana yiko bake ko vive mosik, na libota na ye kasi bandeko awo ya kangaki piko lelo soki otali bango lelo bandeko c'est un couple épanoui, un couple béni. Deuxième témoin toyori bandeko ya berger coordonnateur près du BFC frère Jules José Dob alobi lui a connu 8 ans de stérilité bandeko mibu mwambe mobimba azali kozela mwana atako bandeko basu balinga na ye balingaki bamemela mundela ya mwikuse po te abota libanda kasi ye azelaki obele ekokisami promese ya nzambe mpe 8e année après nzambe aye koposa ye mwana yango nde esalaki mpe azwa opportunité ya kotanga na mikili ya poto na Rome mpe lelo akoma professeur ordinaire en droit canonique bandeko na Rome yango bandeko toyeba kozela ya nzambe atako mikakatano, atako pasi, to chai likia, pe suka suka, toko zwa, toko mona, loboko ya nzambi.
Pongo bandeko wana penza, to zaliko kene nangambo ya tekinike, pa yopi toko singa nandeko. Oje ya chela, biso mwalo yembo muke, yambo penza papa mputu, ape maame la mwa mai, bongo nde toko zungi la bino nasima.
Ami kretienne, l'amour du Christ, la joie du Christ, la paix du Christ. Ah oui, c'est mon affaire, c'est mon affaire. Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Ezalaka esengo tango to futanaka biso na biso bandeko to santaka presence ya nzambe kati na biso ezalaka esengo tango to futanaka biso na biso bandeko to santaka presence ya nzambe kati na biso. Esengo kati na biso, oh bolingo. Esengo kati na biso, famille étant le règne de Dieu.
Ndeko Roger oya sali pena na ngambo ya technique pona loyembo kitoko bongo na bino ba ebozi biso na nzela bo du terre ya Radio Maria pe bino ba ebozali kola na manaka ya communauté famille chrétienne tozali na kati ya studio ngolo mo Sainte Marie en direct pe tozali ko l'examen kana biso mukomwa lelo na thème ya famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves bongo wana tozali na ndeko Alphonse Poutou, moko ya ba membre communauté famille chrétienne. Kasi manaka na biso mazali ko leka penza na nzela ya singa soki penza bolingi bokoko benga na numéro ye plus 243 81 99 66 098 plus 243 81 99 66 098 bongo papa mputu to landi pe na boke binyoso na ndimbola na yo ya tema mukoma lelo esika wa polobiete communauté famille chrétienne yango ezali lisanga ya ba couple ya losambo pe ya bomoi la communauté famille chrétienne c'est une structure de couple de prière et de vie pe bozali ko défendre ba valeur familiale papa mputu na mokili oyo ekomi lelo makambo etondi yike na kati ya mabota na ngambo ebaye mosusu bazali kosala libala lisantu tata mama na ngambo wana mosusu bamosusu balobi ke libala ezali tata tata to mama mama kasi bino na bibundeli nini bazali kodefendre bavalere wana libota
ebundeli ya bisa motu ya vraiment merci beaucoup ndeko na ngai Olga ebundeli bisa motu ya penza ezali losam la prière Zambine to ebi lo sambo ne li solo na mokeli. Lo sambo ne li solo na nkolo. Ye mokeli a libala. Petango ye moko akeli libala ande to mwa na buko a libandela na genèse. Alobi, to ke la moto lenge biso moko to zali. Pe bakise lobi, akeli bango mobali na mwasi. Akeli bango mobali na mwasi. Pe maloba mana, Yesu Kristo yema ililoba solo, akuya kozonge lango na bonde kubasika na buku wa Matthieu. Alobi, n'avez-vous pas lu? Botanga kite teo libandela, moza sakela kibango, mobali na mwasi. Yango mobali ako chika babochi na ye. Ako sanga na mwasi na isa tashira a sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pe apakisa alobi, oe kanginza me mutu akangula yango te. Nzambe akelaki mobali na mwasi akelaki mobali na mobali te mwasi na mwasi te kasi wana li mayele mabe ya munguna penza munguna moto ache mayele na ya mabe pote ayiba solo koluka kobongola mayenzambe moka akelaki te biso toko defendre bele ba valeur familiale mabongi ya libota lokola loboko fidélité dans le mariage. Lokola l'indissolubilité du mariage religieux, mariage chrétien et kokufa kate. Quel que soit le problème. Lokola dialogue, li solo. Soki li kamezali, bobong sa kona li solo. Pe lokola transparence. Toko ti a polé le penza, ma yenza ba pesibiso, nakati ya libota to nakati ya couple, likolo ya mesa, pona bolamu ya libota mobimba. Tala ma sœur Olga, mabongi, lolenge nini communauté famille chrétienne, esengeli vraiment ko défendre toutes ces valeurs la familiale, lolenge nzambe moka akelaki, uto libandela. Biso to sengeli ko bongola, o nzambe ya akelite, nzambe yene mokeli. Biso bele, bikelamu.
Papa Mputu, o talisi biso ete elikia esengele vanda na kati ya boyambe. Kasi mimi to yoka penza bae bakolo baka libu monzale yoka kate. Un ventre enfamé na point d'oreille na lopoto. Mutu azali na kati ya ya pase beli na libota abongisi musala azali susu koluka bana baya kate. Tanto bana batangi klasi me bazali ko pesa penza ba réponse sengeli te na batante ya babote soki batangi si bana bango bamso bakomi bakuluna bamso so bakomi soki banani bongo babote wana babongisi eliko kanisi bakozala toujours na boyambi
merci ndeko nanga Olga mwasi Olga tolobaki ndeko nangai soki ondimi kobikela bomo Kristu tobaki yango polele penza. La vie du chrétien est tingami na mikakatano. La vie du chrétien, mon Christo nyonso, ata ozui ba précaution ndenge nini, mikakatano ekolanda yo. Kasi tango tobaki te, mikakatano, les épreuves n'ont pas le dernier mot. Yango nde mon Christo asengeli ko tingama na yango. Ah, lelo nde konangai. Ozali kozela mabota. Alonde konangai. ozali nao na chômage andeko na ngai nde tongo na bitumba eza nano kongala na mboka na biso andeko na ngai maladi esi efandisi yo na ndako eza baepreuve oyo mon frère ma sœur ndeko na ngai ndenge ozoa na ngai mokristu yeba te eyelaka bato banso na bomoi kasi elika na biso ezali te les épreuves n'ont pas le dernier mot Jésus-Christ mokonzi na biso asukaki obele na ngomba golgota te toyebi te nsima mikolo misato asekwaki mpe aza na bomoi Nous espérons à la résurrection. Nous espérons à la bénédiction du Seigneur. Tala ma sœur, yango na kosika bande kwana, ba ikapiko. Ba zela, qui soit patient. Zambi, ye moko nzambe, ala ki biso yango et il n'est pas un homme pour mentir. Onyo so nzambe alaka akokisaka yango toujours. Toka ki na campagne na biso. Moté moko alobaki Dieu n'a jamais été en retard ni en avance. Dieu est. Ami l'accident Moïse était Yazali. Yazali. Azali de konangai. Zela. Zana elikia. Wane koko kisama. O la kelaka yo moto. So ki ozali yango ne likia okozwa yango.
Papa poto ba épreuve ezali na limite. Lolengo lobi awa ke épreuve pe ezali na limite. Est-ce que pas ce koko osuka?
Eh, ba épreuve la vie à moto ezali na ba limite. Ndeko nangai. Tala ngona Biblia. Bandeko ba ebanso tout ba leka ba épreuve la tangi ndakisa Abraham. Eleka ki? Job, eleka ki? Moïse, eleka ki? Ye moko mokonzi Jésus Christ na tikolo ba awa. Ba épreuve eleka ki? Mais lelo aza bon moi. Lelo mokrimo bima ba liko tanga ye. He moka lobi tata pesi ye komo eleki ba komo nyonso. Eloba mi ekoma mi ngona buku a Philippiens. Les épreuves sont passagères. Seul Dieu est éternel. Ba épreuve le kaka. Ata eumeli suka suka ele kaka. Ata mbule beti suka suka mbule silaka.
Ba épreuve ndetini to koko mona na kati ya libota.
Ba épreuve ebele. Ebele pena. Ndetini. Neti lelo épreuve to vivre na kati ya libota biso moko moko ezanzala. Ezanzala. La vie de précarité pour le couple aujourd'hui. Ma sœur, ezali une réalité nzala. Ba futa kayo mwa li futa muke. Mba msusu ekokata ko futa ndako te, mba msusu sika ko futa ndako esili. Il faut lobi bana balia, lobi baba ke na kela c'est surtout dans quelques jours ezo rentrée scolaire. Donc nzala ezali épreuve moko permanente na kati ya ba couple na biso lelo. Et pe ba mi balé ezali ndeko na ngai lokola kozela mabota. Ba couple belé lelo. Ose la mabota une année deux ans trois ans ndeto tu okaba témoignage awa pa biso awa même 8 ans 9 ans 10 ans ba msu bazoze la et puis ba msu lelo ko ya malade malade e kota na kata ba kupu na biso omona ndeko boya sali AVC boya kata libala ndeko abeli asali accident ndeto baka AVC na kata kupu c'est une épreuve et puis l'homme ndeko ngai ba ndeko bazo mona passe lelo na kata ya Goma son frère Famille qui était à Goma, nous sommes tous les deux. Attaque bongo nzamba ko.
Kasi ba couple to mabota wana bazali ko vivre mikakata na lolenge na lolenge na kati ya mabota ya bangi sengeli basani pour ko remonter be prévu oyo.
Yango to lobaki ma sœur boye. To lobaki yango polele. Kisi moko ele ki lo sambo ezate. Ma sœur, ngai vraiment lelo na kokisi mibutu ku motoba na moko soki nzamba bateli ngai na sanza ya libwa na sanza ya zomi awa. Na imona na note mutu aboyambi mutu elikia nzamba abosa na elibela. Même la Bible dit je n'ai jamais vu un homme de foi être abandonné par le Seigneur. Ndikolanga itingama na losambo. Ndikolanga ikangama na nzambi. Eloka mabende via lisumu. Tika masumu. Tika masumu ndikolanga pe kangama na nzambi atandele ukuzoeyana.
bongo tokozonga na ngambo ya technique et pa yopi tokosenga na papa Roger yewe azali technicien na biso mukoma lelo hein na poka leo tozana papa Roger bato de bingi papa Roger tia biso mo loyimbo muke bongo invité na biso mukoma lelo mila mwa mai
L'amour du Christ, la joie du Christ, la paix du Christ. Ah oui, c'est mon affaire, c'est mon affaire. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Ezalaka esengo tango tokutanaka biso na biso bandeko tosantaka presence ya Nzambe kati na biso Ezalaka esengo tango tokutanaka biso na biso bandeko tosantaka presence ya Nzambe kati na biso Esengo kati na biso Oh bolingo Esengo kati na biso
Matundi mingi na papa Rocher Yewe azali na ngamba teknika azali kosalisa biso na nzela ya loyembo Bongo na bino ba ebozwi biso na nzela tozali korapele ke tozali kokabola manaka ba communauté famille chrétienne Na thème est famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Bongo manaka mai mazali ko le kapena en direct ya radio Maria. Bongo nongo na bino ba ebolingo ko benga boko ko benga biso na numéro est +243 81 99 66 098. Biyano na bino tozali ko zela yango to mituna na bino na +243 81 99 66 098 et bongonde tokope sabino biyano na mituna oyo boko benga na numero e bongo papa putu na mayema sozali koluba awa nini tokomona kana libota oyo eti elikia na kati na bango na tango ya pasi pasi kocho kati ya libota lolenge to luba yango esengeli Milembo nini mona na libota o suketi elikia. Na kati ya bomo ina bango na situasyon o yukumili bango ya pasi. Nda kise ibele uto la kisawana. Ama imateli kutama bota, ma imasusu matali, ba situasyon tozali kuviva, infidelite na kata kuple, pasi ka molonga ni musale zali susute, kulia yukumi ya pasi, bana bakotanga malongate, moka lingia sala mwa mbulu wakati ya limpala na bango, toa libota na bango. Kasi. Tango bati liki ya lansambi. Esenge pe bilembe mwona, no papa?
Papa putu. Bilembo esenge liko mwona. Bisenge liko mwona na penza okumona kelke swa ba epre kelke swa mikakatano. Okumona te libota na penza basimbani. Basimbani. Na maboko. Okumona mwende tobaka un couple debout. Un couple fervent. Bami personnel au sang au penza. Parfois, bami soubou mouaboué. Un couple berger. Ali kokamba tout un noyau. Ali kokamba ma botte à basoussou. Quelle que soit ma épreuve la bango. Au couple bami soussou. Mon bain dans la carte à évangélisation. Moi, c'est la carte à intercession. Bami personnel au sang au pena moussala en zambi. Attaque ma épreuve comme tout na. Oh. Bato tout na me. Coupé zandengenin. Attaque pas si boye kasi. Bango ba tinga mi obena lo sambo. Ayi ba ebi elike na bango, pe bango ba kozo ambano, obele epa nzambe. Zami de teo baki ma son, doko nangayi Olga, lo sambo nde. Lo sambo nde. Okomo na bango très engagé. E okomo na bango vraiment dans la joie. Owe ba teke ba na pasi. So ki oebi bango te, so ba ba yi solo te, tona ba couple be na komunote ndenge wana. Salakate. Mais tu le vois très engagé. Nous avons beaucoup de couples comme ça dans la communauté famille chrétienne.
Papa putu to uchu koyoka ne bandeli na yo maloba ya kosoma lobolobe te communauté famille chrétienne le uti na campagne d'évangélisation yonge zali lyoko ya ba activité principale pe ba grande activité ya communauté famille chrétienne soto tali pe na malam parce que bolobo zali communauté de prière et de vie lo sambo ye liboso pe biloka mokili ya bomo ye sima Yambala o ezayaki lokola 31e édition. Uta communauté famille chrétienne ezoya likanisa kosalaka campagne d'évangélisation. Kasi ya mobumu na mai matali pe na thème o bolengela ki thème principal to ba sous-thème j'espère ko yebi yango po ozali na kati évangélisation. Particularité nango ezayaki nini pona ba membres communauté famille chrétienne.
Monsieur Oga, merci beaucoup Pesa. Onyati. Tu penses particularité il y a campagne au Ndiaouchu Koloba. La campagne c'est la plus grande activité, la plus grande activité spirituelle de la communauté. Tout ça comme activité spirituelle est belle et présente dans la communauté. Mais où y est-ce ça comme Kamoma so? Où est-ce que la sangue de Souka est activité spirituelle dans une campagne? Particularité à campagne oh ma sœur. Ils allaient l'espérance et l'ika teyo qui matea penza matea l'ika d'être là qui banane à terre à ce soir-ci famille chrétienne réjouissez-vous c'est pas la penza famille chrétienne zami vous allez y avoir comme missionnaire d'espérance tous les matea tous les formation de grandingue et comme si biso sikawa ba missionnaire Tola to kende ko la kisa bande kote ya solo tozali ba missionnaire d'espérance toka ki bande ko na matia toujours alobi être missionnaire d'espérance est un défi pensa un défi munene ngaranda malobi bande ko nous to sengeli ko vivre ce que nous professons otali kote ya to sengeli ko vivre yango Voilà pourquoi moi, na biso Léon na kati ya communauté de famille chrétienne, a comme missionnaire na kati église. L'église n'est pas seulement lisanga de tout monde ka aucun n'importe. Église a l'inde moko na biso bon mon Christ Zambie au kuli baptisme au comme solo nganga nzambe au comme prophète au comme pe mokonzi. Kenda c'est un défi pour l'église. Peut-être au kaki na moko na misato la vie d'espérance, la vie d'épreuve. Il n'y a pas d'espérance sans épreuve. Tango liki, yeba te nkratene kolanda yo. Petulanda ki, abi, nabo taou bwangai, dans ma faiblesse, c'est là où la puissance de Dieu se révèle. Pe santu po alobi, ma grâce te suffit. Pe da souka souka tonda ki, Eucharistia ne bandeko, nde souka. Souka penza. Ya wende ko pesa biso nguya pote to za ba misok ezali particulier ezali sema ba mon sœur ezali une campagne de vacances d'espérance et colisier lika na biso surtout na moment oyo bitumba mikakatano ba peuve ezali ndenga na kati na bota biso na kati ko na biso pe na kati ya mambo mabandeko et colisier lika na biso lelo bandeko ba ebanso ba kenai campagne na bay ba kina kite bazo landango na nene mususu na bazui bay ba te bandeko esungi biso na ba témoignage to landi na bisambo minene to landi na kati ya campagne e kolisi lisusu e fanisi lika te pote bandeko to bate atako pasi kasi suka to kozwa yanu ya nzambe
papa poto male mto zali ko chite penza na ko suksa emission na biso to manaka na biso mokoma lelo Mamazaki na teme ye famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Bongo papa poto. Elo nini pensa tokoko simba to ba auditeur bazali ko landa biso na pokwa lelo ba koko simba na maimateli teme ya pokwa lelo.
Teme ya pokwa lelo to uti koloba. To uti ko kabola famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves. Te ba bandeko ko bikela na kati likia. To bwa ka ilikia te. To za na ilikia, atako pasi ezali, atako mikakatane ezali bandeko toyeba te atako butu eyindi ntongo ekotana atako mbula ebeti mbula ekosila atako bitumba ebandi bitumba ekosila atako pasi ezali suka suka nzambe emei ya kotanda loboko ezali bandeko il n'y a pas quelqu'un qui a connu une épreuve comme le Christ. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Ka sesuka ki wana te, Yesu Kristo ayayi kosekwa. Yango pe biso ata moko moko na suka ya solo tokolonga mikakatano soki tochie elikya epai ya Nzambe.
Pongo tokokende na ngamba technique epai wapi tokosenga na ndeko Roger oyo azali kosesa biso atiela biso loyembo moke bongo nde tokozonga invite na biso mokoma lelo papa Roger
singola miso na ngai Nzambe die tres miso kaka ya nzoto te kasi ya molimo mpo na yeba lisusu kososolaki bosantu na yo Nzambe bongola miso na ngai mpo na mona yo Nzambe maboko na ngai natomboli ye nasambe mongongo na ngai bibambe bona ngai yeye mbela yosemo motima na ngai yofu
bongo matoni mingi na papa Roger technicien na biso ya circonstance bongo papa Poto ah tozali ko si sapene monsieur manaka mukoma lelo batende ko bile balandi biso bakoko za lilobano asuka yambo penzo pesa mbote na bato baba leto basatu pona ibiki kozanga te potala ka bouti na ngomba
no basuka bele tokotona nzambe botondi a vraiment campagne d'évangélisation ya biso campagne 2025 campagne d'espérance et l'équipe ala mpenza to moni loboka nzambe toki ba témoignage to landi matea bande ko batondi si échanger meke penza donc nous rendons nous bénissons le Seigneur nous lingue vraiment ami la kisi kachi na biso na ko pesa vraiment botondi mingi lisusu penza na
kasto koli ki a été ba témoignage pe ko ya na sima mikolo
ba témoignage belé ezali penza
bolobi bato nyonso bakende ki campagne bakomba missionnaire de l'expérience
bato moi je belé ekoya ma sœur atanga moko na sina moni bilembo ebelé ka pona awa to ali na ngonga vraiment limité moi to ba makambo mingi ya lité yango na tokoto na nzambe boton di penza na couple fondateur ya communauté famille chrétienne oto olengeni ni maman Valentine oto kusami butu kusambo ya bomo na ye maman lo sambo mamo ya simbi communauté na biso biso ba to ko pesa ka elo kumo pe to ko benga ka e mami Valentine
na yo ki pe a ka la mi te bazali ko sepela mibu to ko mitano hein ya li ba li sa
to 50 ans de mari religieux to ko sepela ya mo moko ya lomingo pe to ko to na mo to ni pona ngo pe na kozangi sa te ko pesa vraiment merci mingi na président na biso ya le couple préserva parce que il a l'expérience à Liboso à Sali comme président de l'évangélisation, couple président. C'est Pierre Kapuka. Hein? C'est Pierre Kapuka vraiment.
Na maman Blandine.
Maman Blandine. Maman Blandine. Maman le Sambo. Maman le Sambo Penza. Nga na ebiye, to bandil, bandibi le Sambo, bandana, communauté locale Saint-Michel comme décès, y a intercession. Vraiment, on a pu savoir merci. Na bande Kobayeba, c'est équipe Nabiso. On a aussi ça comme on a bangwa wate ambi to aller belé ko to lengeli campagne de vanso et longo ben talandenge to komina suka ina suka sa te ko pesa molonga ngai Marco Luko la chair de ma chair na sinalobi bobu moko ya sima ndé to kisi mi butu kumisa to ya libali santo na ko pesa pe mbote na bana ngai batano Maître Bengo Poupette, Donc, ça na Immaculée Conception, Ipankoto, na Mankantu Doneta, na Bienheureuse Mputu et Pambe, et na Roberta Disuka Noela, hein, na Bébé Nabisa Moquette, Obengae Salve Regina, na Kachalibo Tabiso, c'est une famille dédiée à la très sainte Vierge Marie. Ok, bah, comme on soit na Tanguana. Ya ba komo itingami penza na mango na Sainte Maria na bonza libota na ngai na mango na Sainte Maria yende mama mama libota na biso
matunde mingi papa Mputu Alphonse lolengo siliko yako répondre na invitation mko malelo on limboli penate ma mokolo malelo famille chrétienne vivre l'espérance dans les épreuves bongo biso totondi botondi pona ngongo pesi biso po yangiza yaki facilite kota la pe mikakatano ya mbuteyaje mukona mukona kata vila ya Kinshasa kasi ngana yo tokomi mukoma lelo na studio pe tosiliko pesa mateya epa bandeko balandi biso bongo tokoza mpe kotondo te bandeko biso bazana ngamba technique papa Roger nande ko Maxime tanto hein le coach ya coach langa ya mokono mokono yowana topesi bako matondi mingi pe na bina ba ebanso bolani biso na nzela Radio Marie ya totondi bino botondi pe tozali kopesa mbote kana batu yo bale bukomwa lelo wana topesi mbote pe ba felicitation na president Zuzungoy oyo azalaki premier mokomwa lobi na communauté famille chrétienne na musala kitoko azali kosala na nzela ya communication ya lataki pe na meda ya ba pionier bongo totondi topesi pe mbote na couple Botolo mama Valentine na papa Leon Botolo qui était ensemble koba kobate la bango pote ba kuka ko mema mukumba moyenza ba pesa bango na ngweli mo santo bongo tikete na bino baso zali ko landa biso kati ya mabota na bino kimi en koleti ka kati ya mabota na bino pe mamango de mo santo Maria za toujours kati na bino ngana bino to mona ni mardi ya sima ce qui Jésus Christ a kozonga nanu te bye bye.